Voice of America.
አብከባቢታት ራያ አላማጣን ወልቃይትን ርዕ ዘሎ ክስተት ተቃውምቲ ውድባት ፖለቲካ ትግራይ ዘለዎን ቁዋም ሓቲትና ኣለና። ዓረና ንሉዓላውነትን ዴሞክራስን እቲ ክስተት ዝተፈጥረ ስእነት ፍትሒ ዘምፅኦ እዩ ኢሉ ይኣምን ዴሞክራሳዊ ምትሕባር ትግራይ ብወገኑ ክሳብ ሕዚ ኣብ ክልቲኡ ከባቢታት ብሕጋዊ ኣሰራርሓ ተኸቲሉ ዝቐረበ ሕቶ መንነት ከምዘየለ ይኣምን ኢሉ ክልቲኦም ውድባት ዝኾነ ሕቶ ብሕጊ መሰረት ክቐርብን ክምለስን ኣለዎ ኢሎም ኣለዉ። ኣብዚ ጉዳይ ጠሚቱ ሙልጌታ ፅብሃ ዘሰናዶ ፀብፀብ ኣሎ።
ኣብዚ ሓለፉ ሰለስተ ዓመታት ኣብ ወልቃይት ካብ ቀረባ ኣዋርሕነት ዘድማ ኣብ ራያ ኣላማጣ ብሓደ ወገን ሕቶ መንነት ኣሎ ዝብሉ ኣካላት ኣሎም፣ ብካሊእ ገጽ ድማ ሕቶ ልምዓትን ሰናይ ምሕዳር ኣለና እምበር ሕቶ መንነት የብልናን ዝብሉ ኣካላት ይስምዑ እዮም። ኣብዚ ጉዳይ ጥሚቱ ኣብ ትግራይ መሰረት ንዝገበሩ ተቃዋምቲ ውድባት ፖለቲካ ኣዘራሪብ ኣለኹም። ኣይተ ተክለዝጊ ወልደ ገብርኤል ሓላፊ ክፍሊ ውዳበ ዓረና ንሉዓላውነትን ዲሞክራስን እዮም። ውድቦም ኣብ ወልቃይት ኹን ኣብ ራያ ኣላማጣ ይረአ ዘሎ ኩነታት መበገሲኡ ስእነት ፍትሕን ልምዓትን እዩ ኢሉ ከም ዝኣምን እዮም ዝዛረቡ።
ኣብ ክልቲኡ ተፈጢሩ ከይዲ ብጣዕሚ ሕማቅ ኩነታት እዩ፣ ኣስጊእ ኩነታት እውን እዩ። ስለዚ ክእረም ኣለዎ ኢልና ኢና ንሓስብ። መንግስቲ ሕገ መንግስቲ መሰረት ገይሩ ካብ ስረይ ስረይ ካወፅ እዩ ሕገ መንግስቲ መሰረት ገይሮም ዜጋታት ድምፆም ተሰሚዑ ዝደለይዎ ውሳኔ በቲ ሕገ መንግስቲ መሰረት መፍትሒ ክረክብ እዩ ንሕና ንገብሮ እና ንፅበዮም ንዚ እውን ኢና ንቃለስ። ስለዚ ሕዚ ኣብ ክልቲኡ ጫፍ ኣብ ወልቃይትን ኣብ ራያ ኣላማጣን ሕቶ ከም ዓረና ናይ መንነት ሕቶ እለተባሂሉ ኣይእመንን። ከም ዓረና ድርጅት ጥንክር ንበለ ናይ ፍትሒ ምስኣን ናይ ምምሕዳር ክጎደሎ ኣለ ናይ ልምዓት ናይ መሰረታዊ ልምዓት ተጠቃምነት ዝተረስሐ ኣከባቢ ኢልካ ኢኻ ትወስድና ኣብዚ መንጎዚ ኮይንካ እዚኦም እናሃለዉ ናይቲ ህዝቢ ሕቶ ኮነ ኢሎም እዞም ናይ ብፍላይ ኣብ ክልቲኡ ክልል ኣለዉ መሪሕነት እቲ ናይ ፖለቲካ መሪሕነቶም ወይቲ ናይ ትህዝመ ኣመራርሓ ናብቲ ንድለይ ቦታ ምብፃሕ ምስ ኣወዮምና ፖለቲካዊ ክሳራ ምስ ኣጋጥሞም ተቐጣጫ ቀይርካ ህዝቢ ንህዝቢ ኣጋጭኻ ጌርካ ስልጣንካ ንምንዋሕ ዓይነት እዮም ይኸድዎ ኣለዉ። ንዙይ ማዕለብ ክኾን ይኽእል ሕዚ እውን ሕገ መንግስቲ መሰረት ጌርካ ክፍታሕ ክኽእል ኣለዎ ኢሉ ይኣምን። ከም ውድብ
ሕቶ መንነት ኣለኒ ዝብል ኣካል እውን እንተሃልዩ ሕቶ ብሰላማዊ መንገዲ ከቕርብ ይግባእ፣ ምላሽ ድማ ሕገ መንግስታዊ ብዝኾነ መንገዲ መንግስቲ ክህቦ ይግባእ ክብልዮም ተዛሪቦም።
ናይ መንነት ሕቶ እውን እንተኮይኑ ማለት እዩ ኣብ ክልቲኡ ሸነኽ ንለ ኣብ ራያ ኣላማጣን ኣብ ወልቃይትን ንለ ናይ መንነት ሕቶ ኢሉ ኣይኣምንን ከም ድርጅት ኮይኑ ግን ናይ መንነት ሕቶ እዩ ኢሎም ኣብ ማዕዶ ኮይኖም ይኹኑ ዋላ እናመፁ ናብ ውሽጢ እናኣተዩ ናይ ዓለም ኣጀንዳ ካራሙድ ሓስ እኳ እንታልዮም ካብ ንዕኦም እውን ዓፊንካ ናፍቲ ሕገ መንግስቲ መሰረት ጌርካ ናብ ዝምረሖ ብክልል መጀመርያ ናይ ክልል እዩ ክሪኦን ይግብኦ ብድሕሪ እዩ እቲ ናይ ክልል እውን ነይረክዕ ድሕር ኮይኖቶም ሕቶን ይሓት ኣለው ናብዚ ናይ ፌደሬሽን ከይዱ ብኡ ማዕለብ ክወሃቡ ኣለዎ።
ኣብ ቀረባ እዋን ካብ ወፃኢ ናብ ውሽጢ ዓዲ ዝኣተወ ውድብ ዲሞክራስያዊ ምትሕባር ትግራይ ክሳብ ሕዚ ብሕጋዊ መንገዲ ኣብቲ ከባቢ ሕቶ መንነት ዘለዓሉ ኣካላት የለውን ኢሉ ከም ዝኣምን እዮም ምክትል ኣቦወንበርቲ ውድብ ኢንጂነር ጊደይ ዘርኣፅዮን ዝተዛረቡ።
ኣብ ትግራይ ይኹን ኣብ ካልኦት ቦታታት ዝለዓል ናይ ርእሰ ውሳነ ሕቶ ህዝቢ ከልዕሎ ዘለዎ ባዕሉ ህዝቢ እዩ። ኣነዚ እየ ኢሉ ክውስን ዘለዎ ሓደ ውድብ ተላዒሉ ንስኻ እዚኢኻ ክብሎ ይክእልን፣ ሓደ መንግስቲ ተላዒሉ ንስኻ እዚኢኻ ክብሎ ግቡእ ኣይኮነን ክብሎውን የብሉን። ማንነት ናይ ባዕልካ እዩ እና በዚ መንገዲ እዚ እቲ ህዝቢ ናይ ባዕሉ ማንነት ናይ ምልዓል ኣብ ዝኾነ ይኹን ብዋን መሰለ ኣለዎ ባህላየ ኣብዚ ናይ ትግራይ ዘላዩ ዘሎ ናይ ወልቃይት ይኹን ትግራያ ዝለዓል ዘሎ ሕቶታት ተኮይኑ ያው ከምቲ ፌደራል ምክሪ ቤት ኣፈ ጉባኤ ከም ዝተዛረበኦ ማለት እዩ ብዕሊ ካብቲ ህዝቢ ዝቀረበ የለን ዝብል መግለፂ ተዋሂቡ ዶ። ስለዚ እዚ ብዕሊ ዝቀረበ ሕቶ ክሳብ ዘይኮነ ናይ ህዝቢ ሕቶ እዩ ንምባል ኣሸጋሪ እዩ ክኸውን ውን ኣይክእልን።
ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ንዝርከብ ማዕኸን ዜና ሕቶ መንነት ህዝቢ ራያ ብቕልጡፍ ይመለስ ዝብል መብርሂ ሂብኩም ነርኩም፣ ምዝ ሓሳብ እዚ ኣይጋጨንዶ ዝብል ሕቶ ልዒል ኣሎም።
ናይ ራያ ሕቶ ብህፁፅ ክፍትሓለኦ ብቅልጡፍ ክፍትሓለኦ ዝብል ይታሽሙ ካልኣይ ኣይናደ ዝተዛረብኮ ነገርታይ እዞም ከምዚኦም ዝመሰሉ ሕቶታት ወልቃይት ዝነበረ ይኹን ዋላ ከምዚኦም ዝመሰሉ ምስ ናይ ኣምሓራ ክልል ውጣት ይፈጥሩ ስለ ዘለዉ ህዝቢ ትግራይ ከዓ ተረዳዕ ይኸውን ስለ ዘሎ ባረብ ስለ ዘሎ ይውካዕ ስለ ዘሎ ንብረቱ ይዝረፍ ይነድድን ስለ ዘሎ መንገዲ ከዓ ናብ ትግራይ ዝኣቱ ይርፅ ስለ ዘሎ ምስ ትግራይ ናይ ኣነ ሕዚ ጉዳይ እዚ ናብ ምክር ቤት ወሲዱ ፍታሕ ተግቢ ክገብር ኣለዎ እዩ። እቲ ክልቲኦም ክልላት ክፈትሕዎ ዘይከኣልዎ ብፍላይ ከዓ ናይ ኣምሓራ መንግስቲ ዘለዎ ሬስፖንሲቢሊቲ ብኣገባብ ዘይትፅል እንዳ ኮይኑ ናይ ትግራይ መንግስቲ ተወሳዓይ ስለ ዝኾነ እቲ በደሉ ክሳውን ከይተረፈ ናይቲ ግዜ ምክር ቤት ክቀርብ ኣለዎ ባየ
ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ጉዳይ ራያ ጠሚቱ ዝሓተትኩም ነበርቲ ከተማ ኣላማጣ ዝተፈላለየ ሓሳብ ዘለዎ ርእቶ ሂቦም ንዮም
ፌደራል ክምራሕ እኒሄዎ በቃ ንዓብ ሰመራ ሓ ካልእ ክምራሕ እኒሄዎ ኣምሓርም ኒና ይኮነ ትግራዋ ይኮነኛ ንዓ ይኮነ ማንነት ናይ ባዕልና ናይ ራያ ማንነት እዩ እሱ እዩ በቃ ናባዕሉ እነዎ ቋንቋ ሕዚ ንናገር ኣለኹዎ ትግርኛ ራይማ ንባል
ራያ ምንነት ቋንቋ ይጠውፍልና ኣነ ንባዕለይ ራያ እየ ጓል ራያ እየ ናጋ ይኹን ድሕር ናጋ ምንም ደብደይ ኣሻይሚ ማለት እዩ ትራያ ምንነት ተግራይ ይናገር ኣለና ተጋሩ ኔና ኣብለና ሕዚ ኣምሓራይ ትግራዋይ ድብል ኣይኮነ ወይ ኣምሓሩ ኔና ካብ ዝዳብዚ ራያ ኣምሓሩ ኔና ድብል ናብ መጀመርያ ፅንሑ ህዝብዎ ክብሉ ትላዕሉ ኣሕና ተጋሩ ኔና ብሉ ብሰላማዊ ሰልፊ ኣረጋግፁ ሕዚ ቅልስ ብላ እንደገናይ ራያ ምንነት ምንነትና መን ካልኡና በቃ ድኾነ ፅንፈኝነት ንኣተየና ነገር ኖ ተጠቀምቲ ካብ ደገ ዳምፁ እንሆዩ ይኡትናእተይ እቲ ህዝቢ ሃለማጣ ግን ገጠር ይኹን ከተማ ልምዓት እዩ ሕቱ ፍትሒ እዩ ሕቱ ካልእ ሕቶ ይብሉ
ኣብዚ ጉዳይ ጠሚቱ ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ህዝቢ ትግራይ ማለት እውን ደምህት ዘለዎ ቅዋም ንምሕታት ብተደጋጋሚ ንኣመራርሓ እቲ ምንቅስቃስ ንምርካብ ዝገበርክዎ ፃዕሪ ኣይሰመረን ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሃ መቐለም